ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ربنا سبحانه وتعالى يكلف موسى عليه السلام أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور من الظلمات الذل والاستعضاف إلى نور العزة والكرامة والزيادة بحمل راية التوحيد إلى إقامة الدين وخلال ذلك ولأجل تحقيق ذلك يطلب منه أن يذكرهم بأيام الله والأيام كلها أيام الله لكن هذه الأيام لها خصوصية إذ تجلت فيه قدرة الله تعالى فنصر القلة المستضعفة وقسم الكسرة المتجبرة وأخذ لها وردها بغيظها إنها أيام ربما سبقها بأس وإهباط واستسلام لزن المستضعفين أنه لا قبل لهم من فرعون والطغاة وسرعان ما يقوم موسى عليه السلام خطيبا في قومه يذكرهم بيوم من أيام الله العظيم يوم أنجاهم سبحانه من فرعون وجنوده وقد كان آل فرعون يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستهيون نساءهم كي يستنهد هممهم ويقوي عزائمهم لمهمة عظيمة التي ستنات بهم من بعد خروجهم من مصر
بكجلدي جناو بنو تامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى نيوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي مسل جناو لولو سونو خطبه تاي موي عاشوراء والهجره النبويه من ايام الله بس بوبو ني نان تام خريت مو غادا يوننت بي صلى الله عليه وسلم نياري بيس لا يو خامني دا فا بوك سي بيس ييغا خامني دنج لين دي تودي من ايام الله اي بيسو يالا لا بيس ييب بيسو يالا لا فاعمل في كل يوم ما شئت فان الايام كلها لله لا تضر ولا تنفع يو جوليت بس ييب بيسو يالا لا سو خيه ديفال لولا نيه سي بيسي توكيل سانغول ديفال لولا نيه نдах بيس ييب يالا كو موم بن دو سي لوري بن دو سي جيرينيه امول بس بوي لوري amul bes buy jeriñu comme ñun tay niñ ko baxo fi def nan tay allar bay kare la kenn du sangu tay allar bay kare la kenn du tukki tay allar bay kare la kenn du tay allar bay kare la kenn du tay allar bay kare la kenn du do deg mu ku ne tay allar bay kare la kenn du añ abadan bes yeb bisu yalla la defal lu la neex sunu borom subhanahu wa ta'ala monuy netali ci alquran ci sar bu tuddu suratu ibrahim mune mom yalla subhanahu wa ta'ala mo yonni yonent bu tuddu musa mu jox ko ay kemtan ak ay lay yu leer yu ne weng wextal lan la ko yalla wax yow musa gennel sey nit ci lendeum yi nga yobulen ci leer أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور يالا مو جوخ ديغال موسى نيكو генيل جامو يالا يي تي لندم يي جامع لا لا يوبلن تي لير لي دا فا بوك تي كيمتان بي ولين القران واخو يالا لا لوتاخ يالا سبحانه وتعالى ساي واخ لندم رك danan ay lendem zulumat lay wax waye buy wax leer ben rek mune ila nur lutax ndax ludul alquran ak sunna rek lendem la te lolou dafa beuri motax yalla zulumat lay wax kufr ci la bok shirk ci la bok lepp lu bon lepp lo xamne du dine ci zulumat la bok lolou motax yalla baat bobu lay utiliser waye ila nur ci leeru yalla leer mom ben kessala moy li yalla subhanahu wa ta'ala santane yalla yamul wax musa rek ne ko gennel jamu yalla yi ci lendeum yobulen ci leer waye mu ne ko wazakkirhum bi ayamillah nana len fatali bisu yalla yi dafa am ci bis yi bis yo xamne daño am importance motax yalla di len genné bisu tamkharit bisu taybi ci la bok dafa am importance yalla ne ko inna fi zalika la ayat li kulli sabarin shakur fatali nit ñi jaamu yalla yi nga fatali len bes ci bes yalla yi lol dafa bok ci kemtan yi nga xamne ñeel na muñ kat yi ak ñi sant yalla fatali bisu tay yi bisu tay bi fatali ko julit yi mal asaf julit yi tay bes yu melni duñ ci jale luddul lek tay julit yi diine dessa wuñ ci dara luddul lek ak naan ak solo su tabaski ñewé lek naan solo su korité ñewé lek naan solo su tam xarit ñewé lek naan solo bes yeb tay julit yi amul luñ ci jàngé amul luñ ci jale luddul lek lol mo ñu indi problème fi nek ni ñu bari ñu ngi buxante daral yi wala ñu ngi buxante buntu jakkay di cotiser pour jënd nak bu ñëwé ñu ray sam ku nek ñu jox la sa sam nga yobu sa kër après nga def ciéré nga lek fekk li du lool sunu borom subhanahu wa ta'ala muné Musa wa iz qala Musa liqawmihi izkuru ni'matallahi alaykum yow Musa ginaaw bam ko waxe fatel nit ñi bis bi ba pare li dess ci aya bi degul len yalla lu wax Musa moy yow Musa fateliku len xewal yi len yalla defal xewal yi len yalla defal xewal yoy lan la lu ci gëna reuy moy mom yalla subhanahu wa ta'ala iz anjaakum min ali fir'auna yalla mo len musal ci wa keur fir'auna lan motax yalla musal len ak lan la fir'auna don tek ci banu israël yalla mune yasumunakum su'al azab mbugal mu bon lañ don tek sen kaw moy li israël tay di tek ci kaw falastine te gis ngeen li ñuy wax mbokk yi train bi dafa départ wallahi ku la ngamul islam bayi la fi israël parena dootul amati ndam ci kaw julit yi parena obi bombe yi meegi mi ngi daanu bir Tel Aviv bir capitale Israël ñoo ñokay defar ay xalé yu ndaw ay xalé yu tuti fatali bis bu melni da fay jeriñ tay ndax Firauna borom doole la won borom puissance da fa jité won monde jité aduna ñepp ragal ko ñepp ragal Firaun tay ñepp ragal banu Israël ndax bombe yu ñu am waye xolal sunu borom subhanahu wa ta'ala lum wax Musa fatalil julidi bis bi nga xamne banu Israël mënu ñu won dara ci kanamu Firauna lum doon def yuzabbihuna abna'ahum muy ray doom yu goor yi wayastahi nisa'ahum mubayi jigen yi xet bo jappé goor ñi ray nga bayyi jigen ñi fu xet ba jëm lool la banu Israël di def tay motax fatali julidi bis yi diko gam gam le demb ak ñi amone doole dafa ne Firauna lan la waxon ana rabbukumul a'la ñi dafa ne falayam mune len ma alimtu lakum min ilahin ghairi xamaluma len ben yalla budul man kuma deg fi nga ni yalla amna dama lay ray sun borom mo lu nek li ci suratul fajr wa Firauna zil autad ay pie la yoron kerek bamou ne day ray saharatu fir'aun lan la len wax la usallibannakum fi jizi'in nakhla kon xam ngeen ne du won ku ndaw waye sunu borom subhanahu wa ta'ala mune rabbana subhanahu wa ta'ala yukallifu musa yalla mo charger musa moko sant ne ko len an yukhrija qawmahu min az-zulumati ila an-nur ne ko gennel say ñoñ ci leñum nga yobul len ci leer ban leundum min zulumati zulli ci leundum torox tangé ndax dañoo toroxon dañuy ligéeyal Firauna amul wacc amul salaire amul fay ñuy ray xalé yu goor yi di tej magger yi di vera xalé yu jigen yi di coupati biiru jigen ñi ëmmut di xol lire nu muy tedd ci biiru yaayam sunu borom subhanahu wa ta'ala ne Firauna demal nga genné wa banu Israël ci loolu motax nit ñi ñun julit yi bok na ci li ñu tardel tay moy ñu defane ay moy ak ay jumtukaay ak ay mbolo moy tax l'islam tasaro bu fekkone lool la kon diine bi du ñew digeunte Firauna ak Musa Musa ban doole la yor Musa ñaata armu la yor ñaata ben nit Firauna ñaata mbolo la yor kel xamul numu toll lan moy arme bi kel xamul numu toll waye yalla yoni Musa ne ko gis nga waji limuy bari bari doole yow la yoni pour nga dem wax ak mom ndaysan yonenti kero biko yalla ne ya Musa ya Qarun Haruna and len dem len ci Firauna inni ma'akuma asma'u wa ara dem len mangi deg mangi gis doyna Musa tawakkala ala Allah mu depart ñun
len xol suñu problème tay suñu mbir yalla ne Moussa gennel nit ñi ci toroxtangé wal istidaf ak soufé buñ len soufel fo len jëmé mune ila nuril izzati wal kirama yaang len jëmé ci lèr teddangé ci islam yaang len jëmé ci tawhid yaang len dé ci iman yaang len jëmé ci la ilaha illallah Moussa yox yoxiwul mbok yi bi ko yalla waxe message bi rek fa la Moussa déparé outali keur fir'auna wal ayamu kulluha ayyuha al ahbab ayamullah zuriy bisib bisu yalla la lakin hadhihi al ayam laha khususiyya bisi def ci am bis yo xamne dañ leena genné istajallat fiha qudratullah ta'ala lutakh ndax katanu yalla yenn sa yalla dolem daf koy feñal ci yenn bisi comme niko feñale ci bisu asura lan la yalla def Moussa jog wax ak banu israël ne len jog len sen borom moy wax ak yenn neena ngeen jog ken dotu len not banu israël genn Moussa jitu nek ci kanam wa banu israël top ko firawna dal len di top ñu départ ba seuss Moussa mënul avancer geej mo nek ci kanamam mu gest gis firaw nak armée bi mu ngi ñew chaque jour da ngay gis ñu amul iman ko amul iman chaque jour day ñak iman day feñ ci lepp juk nit ko amul iman ko amul iman bu amul liggey mu feñ ci bu amul soxna mu feñ buy julli mu feñ su woré mu feñ lepp lu muy def def ci feñ parce que du am yaqeen ci yalla du am koluté te julit su amul kolute amul yaqin ci yalla moy amul dara wa banu israël biñu gesto gis armée bi ak poussière bi pend bi ak doole ji firawna yor fu sen beut xol mbolo firawna lañuy gis lan lañ dox ñi amul yaqin ci yalla nan inna la mudrakun danañ ñu ray danañ ñu jot Moussa mi ngi taxaw and ak yalla nan len kalla inna ma rabbi yalla mu ngi and ak man bu len tit yalla mu ngi and ak man mbok yi ku and ak yalla lan ngay ragal lan ngay tit xol len aduna bi yeb jang len histoire ci téré alquran kep ku musa and ak yalla fan nga mujjé moy yow ya gagné bu len yaakar na yenn say ben way né ñu né diw dafa and ak yalla ñu né mom dé dañ ko ray ñu yaakar né dañ ko gagné dédé koku gagné na troisième personne ci banu israël kérok biko yalla yonne ci sourate yasin yalla mune waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun mu ñew di jappale yonenti nan len top len gaay baax yi gaay ray ko ñi ko ray lan lañ yaakaron moy mom pertina torox na gagné nañ ko waji bimu duggé aljana lan la wax ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin kon koku taxé na xol imam ali kérok biñ koy jam ci julli fajar muy raser sapé muy buddi paka bi ci bir bi lan la wax fuztu wa rabbul ka'ba taxé na ndeké kon julli dor ko bal wala dor ko keñu lol du arrêté ko lol du gagné ko waye mom amna ndam parce que dafa bëggone dé ci yoonu yalla ñaarël bi moy day am ndam suñ ko bayé deggu yalla gi mu samp ko fir'auna bi mu ñëwé ba seuss Moussa taxaw yor yat yat la yor ké lan la yor armée kèn wu xamul ñaata nit la ñëpp genn kéro fir'auna dessalul dara lepp la genné lu mu amone lepp lañ war luñu amone waye yalla subhanahu wa ta'ala munon na kharsu si fofu wala firawna dugu mu daliko koy masale wala mu def tremblement de terre wala mu wacc asaman ci kawam wala mu yoni malaka yi waye yalla dene Moussa dalal nga baye makki yalla khar geej gi mune banu israël jall len banu israël jall Moussa bi banu israël jalle dafa japp ci ñaari ciatu geej gi ne da koy tejj yalla mu ne ko waturkil bahra rahwan bayil geej gi mu dal dama sayon mu woné ginnaw fir'auna daldi soobu lan la yalla wax subhanahu wa ta'ala bi fir'auna duggé yalla mu ne fa nabaznahu fil yam wa huwa mulim mu nakko ko ci geej muy ko ñu yedd inna fi zalika la ibratan liman yakhsha lolou nek kemtan pour kep kuy mbeuru di ngandangandul ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala kon bis bi nit ñi dañ ci sédélu wu ñaar ñi dañu japp bisu tay bi bisu fête la lek nan fecc yuuxu ñeneen ñi bisu becc lañ ko def ñaari kolel yi yeb ci tiaxan lañ nek bisu tay du bis bu ñuy fecc du bis bu ñuy fetu li ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digle ci kanam dañ ko gis bokk julit yi bis bobu yalla subhanahu wa ta'ala musalon banu isra'il mom la yalla subhanahu wa ta'ala di fatali julit yi di fatali yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam pour lan pour ñom tamit ñu jog na musa jégué won lolu yalla waxon banu isra'il mom la yalla wax yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam même aya ndax yalla waxul subhanahu wa ta'ala ci alquran muna yonent yalla muhammad alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumat ila an-nur yalla lan la waxon musa jubal gennel nit ñi ci lendum dugal len ci leer lolu yalla waxon musa mom la yalla wax muhammad musa bi ko ko yalla waxe jogna yonent yalla muhammad bi ko yalla waxe jogna ñan ñoo dess moy ñut ñi nga xamne ñun la message bi waccion ci ñun ikhwata al-iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah ikhwani wala yaktafi musa alayhi salam بهذا التذكير فقط بل يجعل من ذلك اليوم العظيم مناسبة سنوية يختفي بها والمؤمنون معه ليترسخ المعنى ويتعمق في القلوب فيصومه عليه السلام ويصوم قومه ويستمر الاحتفاء بهذا اليوم والصيام حتى زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسألهم عن صيامهم يوم عاشوراء فيقولون هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه والحديث في الصحيحين بقي كرب موسى بك يا لنين تبع Musa jogu rek yam ci fatali julit yi waye dafa jog mu def xew xew bobu mu def ko fete bo xamne aniel gis ngeen chaque jour julit bu ko yalla maye xewal dafa wara sante yalla kerek bi yalla reccele banu israël ñu recc yalla labal fir'auna banu israël lan lañ doon def dañ doon zibilé dañ doon fural est ce dañ doon xumbal est ce lañ doon fecc ak way xolal tay julit yi lepp fola même joge makka bi sax fola da ngay gis joge makka nganalé ku def hôtesse naw ci nganalé légui lepp fola jaamu yalla yépp fola ak lek ak nan jeexna amatul ruhu rabbaniya ruhu jaamu yalla amatul yaqin taqwa amatu ci musa kérok bimu reccé bis bobu da ko daf ko santane bisu jaamu yalla yamu ci de sag ane bu bis bi ñowé pour mu fatali nit ñi xéewal yi leen yalla waxon mu leen wor leen musa nek ci sante yalla ci lolu ba yonent yalla muhammad ñew joge makka ñew medine mu ñew fekk yahudi di wor bis bi mu leen lu xew ñu ne ko tay bis bi bis bu baax la yawmun salih mu leen lu xew ci bis bi ñu ne ko ci la yalla labale won sunu non ci lañu yalla mayewon ndam may ñu victoire xolal ñun tay ku yalla may xew ngenté rek ngenté ku yalla may doom wolé nga sante yalla da ngay fo kuy takk jabar wolé nga sante yalla da ngay fo hatta dejj sax dañuy fo dejj dañuy fo ku dé dañuy fo
ndax buñu fawulon duñu jënd ay nak rangalé ay cin di saf ay café di nan lek ak nan yap foko gis rek nos la yap foko gis nos la kon fola yaronte bi ne len lan lañu nako yawmun salih bis bu bax ñu netali ko histoire bi mu ne len ana ahq bi musa ma len gëna yey ci musa mu dal di koy wor mu digal sahaba yi nañ ko wor inna muhammadan sallallahu alayhi wasallam qad amara rabbahu ta'ala qad amarahu rabbuhu ta'ala bima amara musa alayhi salam lutax mu wor ko parce que li yalla wax musa lool la yalla wax yonenti yalla muhammad mbir mi ben la amul ben yonent bo xamne da nga wuté sa morom ñom ñep ño bokk ben mission motax mu santane ko ikhwani izan kana al hadaf wahid jublu way bi ben la wal basaru humul basar ala ikhtilaf az-zaman wa makan nit ñi ñoy nit ñi place yek barab yu luñu wuté nit ñi kessa lañ jublu way bi ben la moy jaamu yalla wétal ko wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wattanibu at-taghut fi kulli umma rasul wa in min umma illa khala fiha nazir xet bu nek yalla yoni na fa yonent lan moy jublu way an i'budu Allah wattanibu at-taghut batay ñu ngi jaamu xërem su tam xarit batay ñu ngi jaamu xërem bisu tam xarit wër wi upp bida moy bisu tam xarit wëru tam xarit ñi fenn lañ ko def ñi nakar so démé tay dekk Shia yi Iran Lubnan Yemen Jordan yi liko wër nga fekk tay ñu jël ay jaasi di dor sen bop ay chaîne di dor sen bop nan tour nañ deret Hussein kon ñom sen deret dafa wara tour tay julli di dañu reer ikhwatal iman mom yonent sallallahu alayhi wasallam lim ci defon moy wor mu digal sahaba yi ñu wor limaza lutax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nañu wor wasiyam khayru mu'in lit-tafkir wat-tadbir wal-istihdar fi ma ta'jizu an zalika al-butun al-mufaqama kor wor moy tax nit julit mana yaru moy tax julit mana khalat lol motax gis ngeen xew xewul islam yi genn walu xare yi am ci l'islam yeb ci wéru koor la am fathu mak ci wéru koor la badr ci wéru koor la genn walu xex yeb ci wéru koor la lutax parce que koor day fekk nit meuna note bakanam lol motax yoni sallallahu alayhi wasallam bi muy wor yawmu ashura mune len dewen dina wor tasua ashura fekke wuko motax borom xam xam bi sunnal ne ko yonent bi jëlon na ci décision kon ñaari fan yeb la le 9 ak le 10 waye wër wi ñu nek da ca gëna doy war wala mu nek le 9 ak le 10 fi ba jeudi wor la so woré le 9 ak le 10 lan moy dess le 11 le 12 le 13 le 14 le 15 le 11 lan la yawmul isnayn da nga wara wor lundi le 13 le 14 le 15 ayamul bit kon semaine bi yep wor la ku bëgg tiyaba buntu bi ubbe ku na semaine bi yep wor la fi ba jeudi fi ba jeudi yep wor la semaine bi yep bu ci nek amna wëru way ci sunna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam kon semaine bi semaine toub la semaine bu julli di delu ci yalla yonnante da non préparer wor ashura comme nu muy préparer wor ramadan ndax gis bes bi ni mu magge yalla n yalla won deug mu wursugal ñu top yalla n yalla won neen mu wursugal ñu sori allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala ittiba'i mbok julit yi musa alayhi salam non la ko yalla dimbele non la yalla waxe yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu jaar ci yoon bi nga gis alquranul karim bi yalla subhanahu wa ta'ala di ñu wax koor def ko leunkelek alquranul karim القران بيكو يالا دي واتي دكو لنك لي كور لا لا واخ شهر رمضان الذي انزل فيه القران غا نيو سي القران بوبو ني لا لان بور نيت نيب لا وايي غودان للمتقين كو گم يالا ريك مو سي جيرينو كو گمول يالا دو سي جيرينو اخواني في الله وهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يس ان يصوم التاسع والعاشر فليس ذلك مخالفا لاهل الكتاب والتمييز عنهم فحسب بل وعيدا ف
فيما نرجه لمزيد الاعتناء بهذا اليوم والاستعداد له روحيا وذهنيا يونس صلى الله عليه وسلم ني بري دنجنان سو جيسه مونن ناني وور لو 9 اك لو 10 كوم يهودي لو 9 كسه لنج دون وور موم مو نيو نه وور لن لو 9 اك لو 10 borom xam xam ni nañ yonent yalla daf ko yoni pour mu woute ak yahudi ah kay lolu deug la waye du lolu rek dessna pour lan al intina' bi hadha al yawm pour ñu mëna jëfëndiko mëna respecter mëna wat mang geustu xam ñëriñ yi nekk ci ashura waye ñukoy préparer préparation bi moy lan est ce que suba damay wor nga dem préparer ji jënd xëdd ndaysan jënd xëdd préparer préparer lek ngay gis koor gi sax bu ndogu di jot buntu bies dore yi buntu pour yi buntu jaaykatu fonde yi buntu jaaykatu dibi buntu jaaykatu firi wax na len ne sénégal seen diiné yépp lek la lek rek ku dé sax fokk ñu lek su lek bi ñewul dañ nan ku ki du tali dé du tali wallahi ma ko dégg nit dé waji na kenn du fi dégg ay nit ñew ne ko wallahi buñu dajalul pa bi du tali ki kilifa la fokk ñu ray nak non la fami bi dajale xaliss mom ne du genné fami bi dajale ñu dem jëndi nak ñew ray togg ay ciéré commencé lek ñun suñu diiné yeb lek kessa la lek rek ikhwani bisu asura dañu wara préparer nit ki ruhiyan préparer ruham waye préparer xelam nan lañuy préparer ru ñu jangal ko histoire Moussa ak namu melone ci neew doole ak Firaun ak numu tollon ñu xamal ko ne Yalla subhanahu wa ta'ala deug gi ci mom la nek moy borom doole waye du ay carwas du ay armée du amna président bu doon wax ne ma yor nguur gi ma yor khalis bi ken mun mo fe jele est ce que joge wu fi kon problème bi du problème ay arme du problème yak problème iman la kérok bi Moussa taxawé ci kanamu Firaun yorul ben arme waye iman la andal biko Firaun ne wayo lo fi ursi lan la ko wax lan la Moussa wax sunu Firaun yalla moma yoni pour ma genné la ci lendam gi nga nek yak banu Israël waye soma topé di nga am tiyaba sa ak tiyaba ñu la topé yow sa tiyaba du wañé ku salaman ala man tabal huda فرعون كما سري ريل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لإبرة لمن يخشى إخواني لولو يالله وخون يونت يالله محمد إن النفوس المستبصرة بنصرة الله تعالى وفرجه الموقن بقدرة الله المنتظر لرحمته هي التي يرجى تحقيق الإنجازات على أيديها نيت نيغا خامني dañu am yaqeen am koluté né ndimbal ci yalla rek lay bayé ko waman nasru illa min indillah ñu ñu chaque jour dafa bax ci ñom ñu leen di fatali bis yi ndax ñuy préparer waaj juri ñi fim nek dañu wara préparé waaj ngelaw li départ na lolu yonent bi waxon nguur mo fi nek nguur gi jeex nangam nek fi mu jeex nangam nek fi mu jeex islam ñew ci ngelaw lolu lañ nek ku ci la ngamul da ngay perte bu yebo ñun ñepp ñu delu ci wat ci suñu diine mat ko ak suñu deug comme niko yenen yalla mo xone addu alayha bin nawajiz allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka qabla al maut tawbatan nasuha wa inda al maut shahada wa ba'da al maut jannatan wa na'iman wa mulkan kabira allahumma ahlik al kafarata wal kafirin wan nasara wa man nasarahum والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم ذلل الارض تحت اقدامهم اللهم ذلل الارض تحت اقدامهم اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واغسل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله